Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 17 Οκτώβρη 2022. Μπήκαμε ταχύτητα και αρχίσανε τα κολλήματα, έτσι. Δευτέρα, να την πούμε καθαρά. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιάννης Τέλειος Τζιρβελάκης στη δημοσιογραφική παραγωγή. Αρχισυντάκτρια η Στέλλα Γκλιάνα. Και σήμερα θα έχουμε. Είναι ανανεωμένη η εκπομπή πρώτα απ' όλα. Να πούμε ότι το ανακοινώσαμε και την περασμένη εβδομάδα. Θα είναι καθημερινή πλέον από τις 9 μέχρι τις 10. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Με διαφορετικό στυλ, τόνο και χαρακτήρα. Πάντα όμως με ενδιαφέρον για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τον ελληνισμό της διασποράς. Εκεί θα είναι και το αντικείμενό μας. Ξεκινάμε λοιπόν στη σημερινή ημέρα να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας. Έτσι, ναι, βέβαια το τι κάνει η διεθνής κοινότητα για να γίνει αυτό πραγματικότητα είναι όχι για να γελάς, αλλά για να κλαις. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα μυοσκελετικού τραύματος. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι στην Σουηδία. Εκεί θα πάμε για να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι νέος μετανάστης, έφυγε από την Ελλάδα προφανώς λόγω των οικονομικών δυσκολιών και εντάξει, προσπαθεί εκεί να χτίσει μια καινούργια ζωή. Θα μας τα πει όλα αυτά σε λίγο. Να πούμε ότι στις 17 το Οκτώβρη που είναι η σημερινή ημέρα γιορτάζει ο Αντίγονος, ο Ευπρέπιος, ο Ευπρεπής και η Ευπρεπία και ευχόμαστε και εμείς να κάνουμε μια ευπρεπή εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, μιας που το έχει και η γιορτή. Θα κάνουμε μια γρήγορη γύρα στα της επικαιρότητας, μακριά από την πολιτική σκηνή, μακριά από μας αυτά. Να πούμε για το θέμα που έχει εγκύψει και συζητιέται τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ έντονα, το θέμα με τον βιασμό κατ' εξακολούθηση από πολύ κόσμο από ό,τι φαίνεται, της 12χρονης κοπέλας, με όλα αυτά που έχουν γίνει, με τον τρόπο με τον οποίο εκδίδεται στην πορνεία, αυτά που ακούγονται, άτομα τα οποία βγαίνουν καθημερινά στη δημοσιότητα και όλοι οι γείτονες, γνωστοί, φίλοι και συγγενείς λένε ήταν υπεράνω υποψίας, αν είναι δυνατόν το δικό μας παιδί κλπ. Αλλά υπάρχει ένα σάπιο και βρωμερό σύστημα το οποίο λειτουργεί και το οποίο με κάποιο τρόπο προστατεύεται και μια ακόμα φορά μας κάνει να ανησυχούμε και ευχόμαστε ότι στην πορεία και την εξέλιξη αυτής της τραγικής ιστορίας που δυστυχώς δεν είναι η μοναδική, θα δούμε και πραγματική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την τιμωρία, την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Έχει κατακαιρματιστεί, έχει κατακριουργηθεί όχι μόνο η ψυχολογία, ο ψυχικός κόσμος ενός παιδιού 12 ετών και βέβαια ο καθένας τώρα για να σώσει το τομάρι του βγαίνουμε, διαβάζουμε και βλέπουμε ας πούμε δηλώσεις του τύπου «Αχ, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν 12χρονη, μου είχε παρουσιαστεί για 17χρονη, 18χρονη και... Μα πώς είναι δυνατόν ένα 12χρονο κορίτσι να περνιέται για 18χρονο, όση ανάπτυξη και να έχει. Δηλαδή είναι κάτι το τραγικά εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να καλύψουν κάποια πράγματα. Μία πληροφορία που έτσι συζήτησα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι διάβασα κάπου ότι η κοπέλα, το κορίτσι το 12χρονο τέλος πάντων, το ανήλικο αυτό παιδί έτσι, άρχισε να αλλάζει τη συμπεριφορά της απέναντι στις αρχές σε ό,τι αφορά τα όσα έλεγε από τη στιγμή που συνελήφθη η μητέρα της και εκεί υπάρχει μια περίεργη, μια σκοτεινή ιστορία. Ελπίζουμε να δούμε τι και πού και πώς θα εξελιχθεί, πώς θα γίνουν τα πράγματα και βέβαια τι άλλο θα μάθουμε και όχι θα ανατριχιάσουμε, θα συνθλιβεί η καρδιά μας με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Λοιπόν, στην Κρήτη είδατε δυστυχώς τι έγινε, βιβλική καταστροφή με δύο νεκρούς. Η κηδεία του 50χρονου Κώστα Βεργάκη θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο νέο κημητήριο Ηρακλείου και η κηδεία της 49χρονης Ευγενίας Κυρίλοβα Βασιλάκη στις 3.30 το μεσημέρι στην Αγία Μαρίνα. Τι να σας πω τώρα ρε παιδιά, οι περιγραφές των ανθρώπων που έτρεξαν εκεί, ο σύζυγος της 48χρονης που έτρεξε να βρει την σύζυγό του δεν μπορούσε να τη δει μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό το απίστευτο που είχε προκληθεί γιατί ήταν τυλιγμένη από σκουπίδια και λοιπά, έτσι, αντικείμενα που είχε παρασύρει το μενόμενο νερό. Μένει η δήλωση που έγινε ότι ήταν πολύ δύσκολο να αποφευθεί μια τέτοια βιβλική καταστροφή με όποια έργα και να έχουν ληφθεί. Ο Ευθύμης Λέκας την έκανε αυτή την δήλωση. Εγώ αδυνατώ να πιστέψω ότι τα μέτρα, τα όποια μέτρα λαμβάνονται προληπτικά, δεν βοηθούν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κάθε μέρα θα έχουμε και μια όμορφη είδηση από το εξωτερικό, από τον ελληνισμό, από τη διασπορά. Τι έγινε λοιπόν? Υπάρχει μια δωρεά φορητών αναπνευστικών μασκών αξίας 20.000 δολαρίων Αυστραλίας στην πυροσβεστική υπηρεσία της Κύπρου από την Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας. Έτσι, ήταν μια πρωτοβουλία της κυπριακής κοινότητας Μελβούρνης. Είναι πάρα πολύ δυνατή και ισχυρή η κοινότητα εκεί. Και αυτό είχε να κάνει μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 21 στην ορεινή Λεμεσό και Λάρνακα. Μια πρωτοβουλία την οποία η κοινότητα εκεί, η κυπριακή κοινότητα και η εκκλησία αγκάλιασαν. Συγκεντρώθηκε αυτό το ποσό και στάλθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία της Κύπρου για να βοηθήσει με την αγορά μηχανημάτων, οχημάτων και ό,τι άλλο χρειάζεται, με σκοπό την προστασία και την αντιμετώπιση του φαινομένου των πυρκαγιών, ένα φαινόμενο το οποίο είναι κυρίως δυστυχώς καλοκαιρινό, αλλά είναι πολύ έντονο και έχει κοστίσει πάρα πολλές ζωές. Και λοιπόν, κλείνουμε, γιατί σε λίγο θα έχουμε εδώ και τον Γρηγόρη Νάνη με την αθλητική επικαιρότητα. Ξέρετε, Σαββατοκύριακο πέρασε, θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να μάθουμε και θα μας βάλει και λεξικό στη ζωή μας, λεξικό αθλητικών λέξεων, αθλητικής ορολογίας, παλαιάς κοπής και παλαιάς εποχής. Τα κόλπα τα μοναδικά του Γρηγόρη Νάνη. Πάμε να δούμε μια τελευταία είδηση, παιδιά, η οποία είναι εντυπωσιακή. Μια γυναίκα πήγε στον οφθαλμίατρο, αισθανόταν ένα πόνο στα μάτια της, είχε θολή όραση, δεν έβλεπε καλά. Και τη ρώτησε ο γιατρός: «Συγγνώμη, κορίτσι μου, μήπως έχεις ξεχάσει κάποιο φακό επαφής μέσα?» Λέει: «Μα δεν θυμάμαι, αλλά κάτι με ενοχλεί στο μάτι μέσα, κάτι με πειράζει, κάτι με κόβει». Τελικά αναγκάστηκε στην Καλιφόρνια, έγινε παιδιά αυτή η φοβερή ιστορία. Αναγκάστηκε ο γιατρός να την χειρουργήσει την κοπέλα, γιατί όντως ανακάλυψε ότι υπάρχει κάτι μέσα στο μάτι της. Δεν διευκρινίζεται αν είναι και στους δύο οφθαλμούς, αλλά τουλάχιστον συνολικά αφαίρεσε ο οφθαλμοχειρουργός από την 70χρονη ασθενή Κατερίνα Κουρτέεβα στο Newport Beach της Καλιφόρνια. Πόσους φακούς επαφής είχε ξεχάσει η κοπέλα μέσα, ρε παιδιά? Έτσι από περιέργεια σας ρωτάω. 23 φακούς επαφής. Δηλαδή είναι θαύμα η κοπέλα αυτή με τα 23 καλύματα πάνω από το μάτι της, πώς έβλεπε. Καλημέρα, Γρηγόρη Νάνη.
Καλημέρα ή καλησπέρα, αναλόγως που βρίσκεται ο ελληνισμός, έτσι, σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Δεν τον είχε ξεχάσει τους φακούς πάνω στο μάτι. Διπλώνει στο βλέφαρο, Νίκο Αγγελίδη, ο φακός, και μπορεί να μην τον αισθάνεσαι καν όταν διπλώσει.
Και το χωνεύει μέσα δηλαδή, έτσι.
Διπλώνει πίσω και πάνω από το βλέφαρο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Θα πρέπει να πας.
Εγώ πάντα και εσύ από ό,τι βλέπω παραδοσιακά με γυαλιά, γιατί δεν. Εντάξει, δεν γίνεται με.
Επειδή τους έχω χρησιμοποιήσει. Τους έχω χρησιμοποιήσει, γι' αυτό έχω γνώση.
Ποτέ φοβάμαι να αγγίξω τον οφθαλμό μου.
Και
δηλαδή
διπλώνει ο φακός πάνω και πίσω από το βλέφαρο. Και πρέπει να πας οφθαλμίατρο, έτσι.
Τι καλούδια μας έφερες?
Λοιπόν, λέω, επειδή δεν είμαστε αμυγός αθλητικό ραδιόφωνο, η φωνή της Ελλάδας, υπάρχει ακροάτριες και ακροάτες που δεν ασχολούνται καν με τον αθλητισμό, έτσι. Λέω να ξεκινάμε να βάζουμε μία πληροφορία κάθε μέρα από το λεξικό του αθλητισμού. Ναι. Και κάθε μέρα θα αλλάζουμε και γράμμα, εννοείται, έτσι. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το α. Να ξεκινήσουμε από το γράμμα α και να πιάσουμε μία λέξη όπως είναι άβαξ. Τι είναι άβαξ? Είναι μια σανίδα.
JP πάνω... άβαξ δηλαδή.
Η εταιρεία, η εργολητική, έτσι.
Παιδιά, δεν ήταν διαφήμιση, συγγνώμη, μου ξέφυγε.
Λοιπόν, στην αρχαιότητα άβαξ είναι από τις λέξεις α, β, α και εξ. Σανίδα πάνω στην οποία έπαιζαν παιχνίδι. Και αυτό το παιχνίδι ονομαζόταν πεσί.
Πεσί?
Ναι, θα πούμε τι είναι η πεσί. Ο Παλαμίδης θεωρείται εφευρέτης, από όπου και η ονομασία Παλαμίδιων Αβάκιων. Η λέξη τώρα AVAX, είπαμε ότι σχηματίζουν τα γράμματα Α, Β, Α και Ξ. Πάνω, στο πρώτο γράμμα το Α, εκτός από τον τόνο, έχουμε το πνεύμα και αυτό είναι υψηλή. Και θα μου πεις, Νίκο Αγγελίδη, εσύ που δεν έχεις προλάβει, εγώ ως παλαιότερες, είχαμε και ψηλή και δασία, έτσι.
Ναι, και περισφωμένες και από όλα τα έχουμε προλάβει.
Ψηλή και δασία είναι τα δύο πνεύματα της ελληνικής γλώσσας.
Ναι.
Το άλλο είναι η δασία. Αντίθετα, από τη δασία ψηλή χρησιμοποιείται για να δηλώσει την απουσία του δασαίου ήχου στις λέξεις που ξεκινούν από φωνήεν. Σημειώνεται πάνω από το αρχικό φωνήεν όλων των λέξεων που δεν δασύνονται. Πώς σχηματίζονται όμως, γιατί θα πει κάποιος και τι είναι ψηλή. Θα πω ότι είναι κάτι τύπου ένα μισό φεγγάρι, ένα ημικύκλιο, με φορά ως παράδειγμα, αν πάρουμε ένα στυλό ή μολύβι στους δείκτες του ρολογιού από δεξιά προς τα αριστερά και πάμε από την 12η ώρα έως 3 που γράφει, έτσι, για να καταλάβει κάποιος το σχήμα που δεν έχει προλάβει. Με τον όρο τώρα πεσό, τι εννοούμε. Πεσός είναι τα πιόνια που χρησιμοποιούμε στο τάβλι, στην τάμα, στο σκάκι. Στην αρχαία Ελλάδα υπάρχουν μαρτυρίες όπως το Αγγείο που απεικονίζει τον Αχίλλα και τον Αίαντα να παίζουν ένα παιχνίδι που λεγόταν Πεσί. Αυτά με το γράμμα Α. Αύριο θα πάμε σε μια λέξη από το γράμμα Β. Πάμε στο ποδόσφαιρο, Νίκο.
Πάμε.
Είχαμε πρωτάθλημα Ελλάδος, 8η αγωνιστική, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε το 8-8, νίκησε 2-0 στην Λαμία. Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 στο 4ο λεπτό του επιπλέον χρόνου τον Ατρόμητο 1-0. Ο Βόλος με ανατροπή 2-1 το Λεβαδιακό, 2-1 το ίδιο σκορ ο Άρης Βικελίδης τον Ιωνικό. Ισόπαλε 2-2 στα Γιάννα η αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με τον Όφη, χωρίς σκόρ η αναμέτρηση στην Τρίπολη ανάμεσα στον Αστέρα και τον Πανετολικό και η 8η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα 8 η ώρα Ελλάδας. Λέμε 8 η ώρα Ελλάδας γιατί
ναι.
Ο ελληνισμός
είναι μία στη Νέα Υόρκη σε αυτή τη ζώνη και ξημερώματα 8 και 7, 15, 3 το πρωί Αυστραλία.
Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
Το ντέρμπι της ημέρας, έτσι.
Ναι, το ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός 8 απόλυτο, 24 βαθμούς, η ΑΕΚ 18, Βόλος 17, Ολυμπιακός 14, ο ΠΑΟΚ 12, Άρης 13, Πανετολικός και Ατρόμητος από 11, Αστέρας 8, 7 η Λαμία, 5 Όφη και τα Γιάννα, Λεβαδιακός 3, Ιωνικός 2. Στο μπάσκετ, όπου είχαμε ΠΑΟΚ Άρης ντέρμπι Θεσσαλονίκης, κάποτε έβγαζε πρωταθλητή αυτό το παιχνίδι, έτσι. Το θυμάσαι αν και ήσουν μικρός, Πρέιεβις, Γκάλης και λοιποί, 88-86, 66 νίκησε ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Πρώτη νίκη για την Νεοφώτιση Καρδίτσα, 59-57 στην Καρδίτσα, τον Κολοσσό Ρόδο, Παναθηναϊκός 93-70 το Λαύριο, Ολυμπιακός Περιστέρι 101-79, ο Σπανούλης γύρισε ως προπονητής του Περιστερίου,
ναι.
Γίνανε και σχετικές τιμές, εκεί ήταν και ο Πρίντεζης. Και Προμηθέας 97, Ιωνικός 84, δεύτερη αγωνιστική.
Τι
στο
ΑΕΚ
μπάσκετ.
Δεν μας είπες,
είμαστε στην αρχή, η ΑΕΚ νίκησε 83-68 τον Απόλλων Πάτρας. 2-2 για την ΑΕΚ.
Ναι, γι' αυτό σου λέω. Έτσι,
μια
να
χαρά.
Μου λες, να μου φτιάξεις διάθεση λίγο.
Στην άφησα στο τέλος.
Έτσι, μπράβο,
στην
ναι.
άφησα στο τέλος. Η είδηση όμως του διημέρου, τριημέρου, πέστε το όπως θέλετε, έρχεται ότι η Ελλάδα πήρε την πρώτη πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στη Γαλλία, στο Παρίσι το 2024. Μια σπουδαία, μια μεγάλη αθλήτρια, η Άννα Κορακάκη, όπου έχει όλο το μέλλον μπροστά της, γιατί σκοποβολή, στατικό άθλημα, μπορείς να πας μέχρι τα 60-65.
Ναι, να έχεις σταθερό χέρι δηλαδή, εντάξει.
Ναι, φαντάσου ότι είναι γεννηθής 8 Απριλίου του 1996 στη Δράμα.
Αυτό έτσι. Που βλέπω με την Κορακά και θέλω να με διορθώσεις άμα κάνω λάθος, βλέπω μια σταθερότητα στην απόδοσή της, δηλαδή δεν έχει ένα σκαμπανέβασμα, α, μια χρονιά ήταν έτσι και την... Έχει μια σταθερή, σοβαρή πορεία σε υψηλό επίπεδο.
Την απάντηση την έχει δώσει εδώ στη Φωνή της Ελλάδος σε εμάς ο προπονητής και πατέρας της, ο Τάσος Κορακάκης,
ναι.
ότι είχε χέρι από την πρώτη μέρα που έπιασε το όπλο.
Ναι.
Αυτό λέει είναι πάρα πολύ βασικό.
Γεννημένη γι' αυτό.
Ναι, το είχε.
Ναι,
αυτή
ναι.
ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε, οπότε μας έδωσε την καλύτερη απάντηση. Και μάλιστα την πρόκριση την πήρε στην Αίγυπτο, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής. Βγήκε δεύτερη. Η Κινέζα Ιλού πήρε το χρυσό μετάλλιο, 16-10 νίκησε την Άννα Κορακάκη
ναι.
και έγινε η πρώτη που πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τρίτη συνεχόμενη παρουσία. Έχει τρομερό βιογραφικό. Έχει δύο χρυσά, ένα χρυσό στο Ρίο και ένα χάλκινο στην ίδια διοργάνωση Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μας την έκανε λίγο η Κινέζα, δεν πειράζει. Εντάξει, και η δεύτερη θέση είναι πολύ σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έχει πάρει το 2018 το χρυσό στα 10 μέτρα πιστόλι. Τώρα πήρε το ασημένιο και σε ευρωπαϊκά έχει πάρει ένα ασημένιο και ένα χάλκινο το 2019 και το 2020. Στη συλλογή της έχει από όλα η Άννα Κορακάκη. Τεράστια, μεγάλη.
Χρυσά, χάλκινα,
αθλήτρια, ναι, και έχει.
Έπαθλα, ε.
Έχει μέλλον, ναι, έχει μέλλον.
Μακάρι.
Και έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα. Και επειδή έλεγε σαν σήμερα.
Ξέρεις, καμιά φορά όμως με την Άννα, ας πούμε, το, αυτό που είναι. Βλέπεις εδώ το δημοσιογραφικό κόσμο, πώς λειτουργεί όλο το σύστημα. Επειδή δεν είναι από τους ευνοημένους του συστήματος ή από αυτούς που πηγαίνουμε το σύστημα, καμιά φορά την κρατάει μακριά. Αυτό ήθελα να το τονίσω σαν ένα σχόλιο έτσι δικό μου. Δηλαδή, δεν είναι κομμάτι του συστήματος και αυτό ενοχλεί κάποιους. Και μπράβο της, από μένα τουλάχιστον.
Τι γίνεται η Άννα Κορακάκη? Πρώτα απ' όλα, δεν είναι σε ένα άθλημα. Όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, έτσι, όπου έχουμε εκεί τον οπαδό. Σε ατομικά κυρίως αθλήματα έχουμε Νίκο Αγγελίδη φιλάθλους. Είναι, αυτό δηλαδή
διαφορά.
Μπορούμε να το δούμε, γιατί είναι πολύ
κομμάτι
σημαντική.
Κουβέντας αυτό, ναι,
βέβαια,
σημαντικό.
Είναι κοινωνιολογικό το θέμα. Δεν έχει οπαδό που θα ταυτιστεί και θα ακολουθεί ανεξάρτητα ποιος φοράει τη φανέλα σε διασυλλογικό επίπεδο. Έτσι,
στο τένις ίσως αυτό να ισχύει λιγάκι. Που? Δηλαδή έχει φανατικούς που ακολουθούν, ξέρω,
δεν
τον
είναι,
Ναδάλ.
Δεν είναι οπαδοί ομάδων, είναι οπαδοί προσώπων. Είναι μια άλλη κατηγορία εκεί. Θα μπούμε σε άλλο. Απλώς πήγα με αυτή την έννοια. Και τι δεν έχουν άθλημα, το τένις το έχει. Δεν έχει στοίχημα να μπαίνει ο άλλος, επειδή το στοίχημα, ειδικά τα 15 τελευταία χρόνια, έχει μπει στη ζωή του κόσμου.
Υπάρχουν σε όλα
άνθρωποι
τα επίπεδα, έτσι,
σε όλα τα επίπεδα που ζουν από το στοίχημα. Πηγαίνουν και ζουν.
Ή ζουν ή φυτοζωούν.
Αυτό είναι η αποτυχημένη πλευρά. Πήραμε την πλευρά όπου κάποιος το κάνει επαγγελματικά. Αυτό θέλω να πω. Έχει πάρα πολύ. Αυτό είναι μόνο του μία συζήτηση. Να καθόμαστε εδώ να συζητάμε και θα τα λέμε.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και να κλείσουμε ότι, επειδή είπες το σαν σήμερα με το ποιοι γιορτάζουν, σαν σήμερα 17 Οκτωβρίου του 1979 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, Τάικ Βοντό, έτσι, με δύο μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004-2008, που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου του 2022.
Μάλιστα, τι να πει κανείς. Λοιπόν, Γρηγόρη, να είναι, ευχαριστούμε.
Θα τα λέμε εδώ κάθε μέρα.
Αμέ. Ίσως λίγο αργότερα προς το τέλος εκπομπής, έτσι, για να έχουμε και χρόνο. Θα το δούμε
και
αυτό.
Το κάναμε εκτάκτως. Για την αλλαγή το κάναμε.
Ακριβώς. Για την αλλαγή, λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εμείς πλαίσιο και επίπεδο. Πάμε να ταξιδέψουμε στη Σουηδία. Ξεκινώντας, λοιπόν, να προλογίσουμε τον Αλέξανδρο Κύρου, ο οποίος θα είναι μαζί μας σε πολύ, πολύ λίγο. Με ένα τραγούδι δικό του. Αλέξανδρος έχει φύγει εδώ, είναι νέος μετανάστης από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει όλα ο ίδιος σε πολύ λίγο. Και εκεί ασχολείται με την μουσική. Παίζει με ελληνικό συγκρότημα, ελληνικά τραγούδια. Και φυσικά δίνει τη δική του μάχη επιβίωσης σε μια χώρα της Σκανδιναβίας, όπου υπάρχει καλή υποδοχή για τον ελληνισμό. Δεν είναι, ας πούμε, κάποια παραδείγματα που γνωρίζουμε σε άλλες χώρες του εξωτερικού, που πάνε και τους στηβάζουν και τους τρέχουν και τους χρωστάνε μεροκάματα. Τα έχουμε πει και τα έχουμε δει όλα αυτά. Θα μας τα πει καλύτερα όμως για τις συνθήκες ζωής εκεί ο Αλέξανδρος Κύρου, που πάμε τώρα να τον ακούσουμε. Πάμε το πρώτο τραγούδι.
Σκοτεινός η ζωή του καθενός, πες μου αν είμαι ζωντανός. Δώσε μου φωτιά, κάτσε κόντρα στο νότια, μην το ψάχνεις άλλο πια. Είχα ένα φίλο που τρελαθήκε. Έκαψε τις μνήμες του και χάθηκε. Είχε μια αγάπη, μια οφθάλμα πάτη. Τίποτα δεν έχει τώρα πια. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ της μοναξιάς το φορτηγό, τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ της μοναξιάς το φορτηγό, τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Δρόμος σκοτεινός, η ζωή του καθενός, πες μ' αν είμαι ζωντανός. Άκου να σου πω, φεύγει ό,τι αγαπώ και δεν έχω πια σκοπό. Μόνο στο σταθμό το δικό σου το λιγμό νιώθω πάλι στο λαιμό. Τώρα γίναν όλοι τους αδίστακτη, είναι η ψυχούλα μου παρήσακτη. Είχα μια αγάπη, μια οφθάλμα πάτη, τίποτα δεν έχω τώρα πια. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ της μοναξιάς το φορτηγό, τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ της μοναξιάς το φορτηγό, τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Δρόμος σκοτεινός, η ζωή του καθενός, πες μ' αν είμαι ζωντανός.
Λοιπόν, πάμε στην Σουηδία, στη Στοκχόλμη, και συναντάμε τώρα τη φωνή αυτή που ακούσαμε, έτσι, τον Αλέξανδρο Κύρου, ο οποίος βρίσκεται εκεί ως νέος μετανάστης από το 2020, αν δεν κάνω λάθος. Αλέξανδρε, καλημέρα.
Καλή σου μέρα, Νικόλα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και τους απανταχού Έλληνες.
Εσύ ξεκίνησες ένα ωραίο ταξίδι από την πολύ πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη και βρέθηκες πολύ πολύ μακριά σε έναν ακόμα πιο παγωμένο τόπο, γιατί εντάξει, στη Βόρεια Ελλάδα έχει οι συνθήκες οι καιρικές είναι διαφορετικές από ότι εδώ στην Αθήνα, για να το λέμε κιόλας.
Σίγουρα.
Αλλά βρέθηκες στα πολύ πολύ παγωμένα με έναν κόσμο ο οποίος είναι έτσι παγωμένος, ψυχρός ή ζεστός ό,τι αφορά την υποδοχή του, γιατί ένα νέο ξεκίνημα με νέα διάθεση και νέα προοπτική για επιτυχία δεν είναι και ένα εύκολο πράγμα, έτσι.
Σίγουρα, Νικόλα, είναι κάποιες δυσκολίες που συναντάει ο καθένας, αλλά αυτές σίγουρα τις έχεις πάρει από πριν στο μυαλό σου, τις έχεις βάλει, τις έχεις δουλέψει και πας, ας το πούμε, κάπως αποφασισμένος το τι θα συναντήσεις εκεί. Ο κόσμος δεν είναι τόσο ψυχρός εδώ, όπως λένε. Εντάξει, βέβαια είναι διαφορετικές συνθήκες, όπως λες, είναι πιο κρύο, η νύχτα ορισμένες μήνες είναι πιο πολλές ώρες, ας πούμε, έχει μόνο 4 ώρες φως τη μέρα, αλλά ο κόσμος είναι γενικά φιλικός. Υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις, βέβαια, όπως πάντα, αλλά γενικά είναι φιλικός, μιλάει αγγλικά μέχρι να μάθει τη γλώσσα, εγκάρδιος, έχει παιδεία, φαίνεται αυτό. Παντού περιμένουν υπομονητικά. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετική από τους Έλληνες, άλλο τα περαμένετε, αλλά προσπαθούν να προσαρμοστούμε.
Δεν μου λες, πώς κατέληξες στη Σουηδία, υπήρχε κάτι που σε τράβηξε εκεί, κάποια καταγωγή, κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, πώς λέμε, ερωτικός μετανάστης και λοιπά, κάτι τέτοιο, έτσι καλά το φαντάστηκα.
Ερωτικός μετανάστης που λέμε, όχι, δεν ήταν τίποτα από αυτά. Για την ακρίβεια, ήρθε ένας φίλος εδώ και αυτός να συναντήσει έναν άλλον φίλο του και κατέληξε να μείνει εδώ. Έτσι και εγώ ήρθα να τον δω για διακοπές. Τέλη 19, αρχές 20, λίγο πριν αρχίσει ο κορονοϊός.
Α.
Δεν ξέρω αν ήταν αυτό συμπτωματικό. Και όταν έκατα, ας πούμε, μια εβδομάδα, μου άρεσε πολύ και ο χώρος και γενικά έτσι, η ατμόσφαιρα και ο κόσμος. Και γυρνώντας πίσω, πριν αρχίσει ακόμα αυτό το πανηγύρι με τον κορονοϊό, λέω εγώ θέλω να πάω να μείνω εκεί. Εντάξει, υπήρχαν και οικονομικές δυσκολίες στην Ελλάδα, τα ξέρεις.
Ναι,
μετά,
ναι,
βέβαια,
ναι,
με την πανδημία χειροτέρεψε. Και έτσι πήρα την απόφαση και το Σεπτέμβριο του 2020 ήρθα εδώ.
Εντάξει, πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί προφανώς αποχωρίζεσαι τους δικούς σου ανθρώπους, το δικό σου περιβάλλον, τη δική σου πατρίδα, ας πούμε, πατρίδα μας είναι όλο αυτό που έχουμε μαζέψει μέσα μας από μικρά παιδιά. Εγώ αυτό θεωρώ πατρίδα. Αυτό αποχωρίστηκες και για ένα καινούριο ξεκίνημα πήγες πολύ πολύ μακριά. Και βέβαια δεν φτάνει μόνο το ταλέντο που έχεις και ασχολείσαι με τη μουσική. Θα μας τα πεις όλα αυτά, πώς ξεκίνησες, ναι, και πώς έχεις κάνει αυτή την πολύ όμορφη πορεία. Αλλά δυστυχώς για να ζήσεις με μεροκάματο μόνο από αυτό, υπολογίζω ότι θα είναι δύσκολο, έτσι. Προφανώς κάνεις και κάτι άλλο για να τα καταφέρεις.
Φυσικά κάνω και κάτι άλλο, Νικόλα. Η πρωινή δουλειά ξεκίνησα, όπως όλοι οι Έλληνες εδώ, με καθαριότητα. Αρκετά δύσκολα, γιατί πηγαίνεις από μέρος σε μέρος. Συνήθως με τρένα ή με λεωφορεία σου δίνουν το αντρές, τη διεύθυνση, ας πούμε, και πρέπει μόνος σου να βρεις που θα πας. Στην αρχή χανόμουν, μέχρι να μάθουμε λίγο τα δρομολόγια. Εντάξει, τώρα έχει 2 μήνες σχεδόν που δουλεύω αυτό που έκανα και στην Ελλάδα σε αποθήκες Clark. Στηρίζομαι Clark.
Α, ωραία.
Ξεφορτώνω φορτηγά. Ναι, εντάξει, είναι καλή δουλειά, ας το πούμε. Και παράλληλα με τη μουσική σαν χόμπι και το τρέξιμο, γιατί παλιά έκανα αθλητισμό, έκανα στίβο.
Α, όλα τα προλαβαίνεις όλα αυτά, θηρίο.
Ναι, ό,τι μπορεί.
Για τη μουσική, για πες μου, πότε ήταν το πρώτο σου έτσι στίγμα, το πρώτο μπλέξιμο με τη μουσική, εκεί που κατάλαβες ότι...
Ναι, ναι. Όλα αυτά τα ξεκίνησε η συγχωρημένη γιαγιά μου, η οποία, επειδή εγώ ήμουν πολύ υπερκινητικός και σκανδαλιάρης σαν μικρό παιδί, βέβαια δεν είχαμε τότε κινητά, υπολογιστές, τα ξέρεις αυτά, είπε στη μητέρα μου ότι άκουσε έναν ιερέα ότι θέλει άτομα, νέα παιδιά, ας πούμε, για μια χοροδία που έκανε τότε η ενορία. Και κάπως να απασχολούμε για να ξεφύγω από όλα τα αυτά που έκανα και ενοχλούσα τους δίπλα μου.
Ναι, Θεσσαλονίκη όλα αυτά, έτσι.
Ορίστε.
Θεσσαλονίκη, αυτό τώρα που μου λες.
Αυτά Θεσσαλονίκη, ναι. Ξεκίνησε σε ηλικία 7 χρονών χοροδία. Για 13 χρόνια και μέσα εκεί βέβαια μπλέχτηκα με καλές παρές και γενικά με τη μουσική. Μετά μπήκα σε ορχήστρα, έμαθα φλάουτο, πιάνο και πλήκτρα, γενικώς είμαι αυτοδίδακτος και πήρα τα πρώτα βήματα, ας πούμε, εκεί.
Ναι, ναι. Αυτό θέλησες στην πορεία, αφού είδες ότι έχεις μια κλείσει προς τα εκεί, να το κάνεις έτσι σε πιο επαγγελματικό επίπεδο, να παίζεις δηλαδή και σε μαγαζιά και να αμείβεσαι, ή καθαρά χομπιστικά το είχες δει από την αρχή?
Στην αρχή το είδα σαν χόμπι, αλλά μετά, επειδή μου άρεσε να το κάνω, όπως λέμε, το χόμπι γίνεται και επάγγελμα, έτσι ακριβώς ήθελα να το κάνω αυτό και εγώ, γιατί συναστριφόμουν και με άτομα τα οποία, ξέρεις, έχεις κάποια κοινά. Και όσο να είναι, μοιράζεσαι άλλες χαρές. Δηλαδή, χαιρόμαστε με τη δημιουργία, χαιρόμαστε που ο κόσμος χαίρεται με αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε ένα feedback το οποίο μας γεμίζει και εμάς, και σαν καλλιτέχνες και σαν ανθρώπους. Και βέβαια, παράλληλα, το κάναμε σαν δεύτερη δουλειά. Καθαρά επαγγελματικά, όχι, δεν το έχω κάνει ακόμα.
Ναι. Αλλά επί σειρά ετών έχεις τραγουδήσει σε μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, έτσι.
Ναι, ναι.
Σε ταβερνάκια, δηλαδή σε τέτοιο πλαίσιο, ας πούμε, έτσι.
Ναι, και έχω συνεργαστεί και με μεγάλους δημιουργούς, το συγχωρημένο του Σταύρο του Κουγιουμτζή, ναι, ο οποίος ήταν και μας είχε διευθύνει κιόλας σε κάποια δικά του τραγούδια που είχαμε κάνει αφιέρωμα για αυτόν. Με τον κύριο Καζαντζή πάλι, τον Γιώργο τον Καζαντζή, ο οποίος είναι μεγάλος δημιουργός και συνθέτης στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αλλά σου είπα, η πιο μεγάλη χαρά από ό,τι έχω νιώσει και εγώ και με φίλους είναι η χαρά που παίρνει ο κόσμος και το χειροκρότημα και τα χαμόγελα που εισπράττουν.
Για πάμε να σε ακούσουμε λοιπόν και να δώσουμε το χειροκρότημά μας και εμείς. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας.
Σε ευχαριστώ.
Σε χώρες ωραίες, μα το Θεό τόσο πολύ ανάγκη, που τρέχουν απ' τα μάτια μου θάλασσες και πελάγι. Στείλε ένα γράμμα, μια συλλαβή, αν έχεις το Θεό σου, που κρέμωμα απ' τα χείλη σου κι μες στο έλεο σου. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με κελιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Κλειδωθήκαν οι σκέψεις μου μες στο μυαλού τα υπόγεια. Αχ, πόσα θέλω να σου πω, μα δεν υπάρχουν λόγια. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με κελιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με κελιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ρίχνουμε και εμείς τα μπράβο μας και τα λέμε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Να δώσουμε έτσι το στίγμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Γιάννης Τέλειος Τζιρβελάκης είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Για πρώτη φορά, έτσι, δυνατή ομάδα σήμερα. Στέλλα Γκλιάνα στην εξυνταξία. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των κουμπιών εκεί στον ήχο και κάνει τα μαγικά του. Και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την Σουηδία, όπου βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κύρου. Αλέξανδρε, πώς είναι η ζωή εκεί? Δηλαδή, είναι μια καθημερινότητα διαφορετική από εδώ, από την Ελλάδα, υποπτεύομαι. Με άλλους ρυθμούς, μας είπες νωρίτερα, ας πούμε, και εγώ το άκουσα ο λίγο τι ανατριχιαστικό, ότι έχει μόνο 4 ώρες ημέρα, φως ημέρας.
Ναι. Αυτό δεν κρατάει πολύ, για να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Είναι μόνο 2-2,5 μήνες. Ξημερώνει περίπου 9-9,5 το πρωί και νυχτώνει 2-2,5 το μεσημέρι.
Οχ, Παναγία.
Αλλά αυτό είναι γύρω στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο και λίγο, ας πω, από Ιανουάριο. Δεν είναι τόσο.
Ο βαρύς χειμώνας δηλαδή είναι αυτός, έτσι?
Κάπως. Ο βαρύς χειμώνας, ναι. Γενικά οι συνθήκες, εντάξει, βέβαια είναι πιο κρύες από την Ελλάδα, έχει αρκετό κρύο, αλλά το κρύο είναι ξερό και δεν καταλαβαίνεις τόσο διαφορά. Δηλαδή μπορεί να είναι 0 βαθμοί και να νομίζεις ότι είναι 10. Δεν είναι τόσο, όπως σε τρυπάει, ας πούμε, όπως η Θεσσαλονίκη που έχει πάρα πολύ υγρασία.
Ναι.
Γενικά οι καταστάσεις είναι προετοιμασμένοι, Νίκο, για όλα. Έχουν βέβαια συνηθίσει να ζουν με αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα να σταματήσει, όπως στην Ελλάδα δυστυχώς, ούτε η συγκοινωνία, ούτε οι δουλειές αν χιονίσει. Δηλαδή όλα λειτουργούν κανονικά, δεν υπάρχουν ατυχήματα.
Δεν κλείνει εκεί η Αττική Οδός, δηλαδή, έτσι υποπτεύομαι, μάλλον όχι.
Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
Υπάρχει οργάνωση, τέλος πάντων, ξέρουν βέβαια οι άνθρωποι και τα δεδομένα, μην τα βάζουμε όλα στον ίδιο ταβλά, για μένα το λέω αυτό, δηλαδή άλλο τώρα οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα που μία φορά θα χιονίσει και θα πανικοβληθεί το σύμπαν και άλλο στη Σουηδία που είναι καθημερινό φαινόμενο και ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν με τα λάτια τους, με το καθαρισμό των δρόμων, με προφανώς άλλα ελαστικά που φοράνε τα αυτοκίνητα, προφανώς άλλα παπούτσια που φοράει ο κόσμος για να μην τρώει σαβούρτες, όλα αυτά.
Εμένα μου έκανε εντύπωση, για να σου πω αυτό, ότι βλέπεις έξω ηλικιωμένους ανθρώπους, δηλαδή πάνω από 70 χρονών, 75, οι οποίοι με χιόνι πάνω από το λαστράγαλο, να βγαίνουν με τα ειδικά παπουτσάκια με καρφιά και τα μπατών αυτά που έχουν στο σκι και περπατάνε, γιατί δεν γίνεται να κλειστούν μέσα όλο αυτό το διάστημα. Δεν το βάζουν κάτω γενικώς και αθλούνται αρκετά σε όλες τις ηλικίες και τους αρέσει γενικά και το έξω.
Ναι.
Αλλά είναι ένα μέρος, μια χώρα η οποία τα κοντρολάρει. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, δεν έχει ακραία φαινόμενα.
Ωραία. Η καθημερινότητα τώρα έχει ενδιαφέρον εκεί. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μου μιλάς για τη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και έχει ζήσει ωραίες στιγμές. Είναι μια όμορφη πόλη, με ωραίο κόσμο, με ωραία νύχτα, ωραία διασκέδαση, ωραία γλέντια. Εκεί τώρα, μάλλον, υποπτεύομαι εγώ, από ό,τι ξέρω απ' έξω απ' έξω, είναι άλλη νοοτροπία. Δεν είναι άντε να βγούμε το βράδυ, να πάμε να πιούμε και ένα τσίπουρο με το φίλο μας ή να φάμε και ένα μεζέ. Είναι άλλοι ρυθμοί, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, σίγουρα. Κοίταξε, Νικόλα, οι ρυθμοί εδώ είναι, ας το πούμε, ευρωπαϊκοί. Δηλαδή, ο κόσμος θα βγει πιο πολύ Παρασκευή και Σάββατο, που δεν έχει να δουλέψει την επόμενη μέρα. Και αυτό κυρίως γιατί αν θέλει να καταναλώσει αλκοόλ είναι πάρα πολύ αυστηρή στην οδήγηση. Ναι. Σε σημείο που μπορούν να σου πάρουν το δίπλωμα, έστω και με μία-δύο μπύρες να σε πιάσουν να έχεις πιει. Εδώ βγαίνουν και παρές, φυσικά ένας που οδηγάει δεν θα πιει. Αλλά κυρίως βγαίνουν Παρασκευή και Σάββατο για να διασκεδάσουν. Τις καθημερινές, επειδή ξυπνάει το 90% πολύ νωρίς, δηλαδή γύρω στις 5 ώρα το πρωί ξυπνάνε όλοι για να πάνε στις δουλειές τους, δεν θα βγουν το βράδυ την προηγούμενη για να διασκεδάσουν, οπότε Παρασκευή Σάββατο πιο πολύ. Αλλά φυσικά περπατάνε πολύ, έχουν μεγάλα πάρκα και έτσι σε κάθε γειτονιά υπάρχει γήπεδο για να αθληθείς αν θέλεις, και μικρούς και μεγάλους, δεν έχει ας πούμε κάτι το οποίο να στηριθείς.
Εσύ τώρα, σε ό,τι αφορά το, ας το πούμε, το μεγάλο σου έτσι, όχι χόμπι, αυτό που σου δίνει χαρά, η μουσική, εκεί Τι κάνεις, υπάρχουν μαγαζιά που παίζεις μουσική, ελληνική μουσική, έρχονται οι Έλληνες, πώς γίνεται έτσι αυτή η συνάντηση και επίσης με ποιους άλλους μουσικούς έχεις βρεθεί εκεί? Είναι εύκολο δηλαδή να δημιουργηθεί ένα, ας το πούμε, μουσικό γκρουπάκι και να πηγαίνεις σε κάποια μαγαζιά όπου συχνάζουν Έλληνες να παίζει κάποια τραγούδια?
Εδώ πάνω στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη που μένω εγώ, έχει και σε άλλες πόλεις μεγάλες ελληνισμό φυσικά, αλλά εδώ στη Στοκχόλμη που είμαι κυρίως εγώ έχει αρκετά γκρουπάκια, τα οποία στρέφονται κυρίως στο παλιό ελληνικό τραγούδι, όπως παίζω και εγώ ελαφρά λαϊκά και παλιά, δεκαετίες 60-70-80. Βέβαια, πάλι είναι πίεση χρόνου, πρέπει να βρεθείς με κάποιον μετά τη δουλειά για να κάνεις κάποια πρόβα. Τα μαγαζιά άρχουν, δεν είναι και πολλά, αλλά γιατί είναι στο χώρο είναι αρκετά. Κυρίως ταβερνάκια, παλιά υπήρχαν και μπουζούκια, αλλά τώρα δεν υπάρχουν λόγω της κρίσης από την πανδημία. Αλλά εγώ μπλέχτηκα από την κοινότητα, όπως και πιο πολύ, η οποία μια ξαδέλφη της μάνας μου ήξερε μια γνωστή κυρία εδώ στην κοινότητα, mm-hmm. και έτσι έγινε η αλυσίδα των γνωριμιών, ναι. μουσικούς.
Ναι, είναι σημαντικός ο ρόλος των κοινοτήτων και των εκκλησιών εκεί στο εξωτερικό. Είναι, ας πούμε, το σημείο επαφής, ναι. και επικοινωνίας, ναι. σε πολλές χώρες. Σε άλλες, ας πούμε, όχι τόσο ιδιαίτερα. Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, στον Καναδά, που η κοινότητα, ναι. είναι οργανωμένη μακριά από την εκκλησία και έχει έτσι ένα διαφορετικό τόνο η όλη ιστορία. Αλλά εκεί προφανώς είναι όπως στην Αμερική που έχω ζήσει και μου περιγράφει μια εικόνα περίπου ίδια σε ό,τι αφορά και τον τρόπο ζωής. Δηλαδή όλη η έξοδος μεταφέρεται στο Σαββατοκύριακο, η καθημερινότητα είναι για εργασία και χαρά, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας της ομογένειας μέσα από τις κοινότητες. Τώρα, πέρα από αυτό το κομμάτι, πώς είναι οι Έλληνες εκεί, πώς έχουν δεχτεί έναν νέο μετανάστη? Ξέρεις, έχουμε ακούσει ιστορίες πολλές στο παρελθόν από άλλους Έλληνες σε άλλες χώρες, έτσι, που δεν ήταν και τόσο καλή η υποδοχή που έκανε στις συμπατριώτες μας, που πήγαν εκεί ως νεοφερμένοι μετανάστες και τα βρήκαν σκούρα έως πολύ πολύ δύσκολα.
Στο θέμα αυτό και εγώ είχα άλλη εντύπωση στο μυαλό μου. Δηλαδή, μέχρι και να μπω στο αεροπλάνο, εκείνες τις μέρες σκεφτόμουν ότι κάποιος θα σου πιάσει από το χέρι, θα σου πει κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι απογοητεύτηκα σε αυτόν τον τομέα αρκετά. Δηλαδή, έφαγα στραπάτσο δυνατό.
Ναι.
Γιατί περίμενα κάποια άλλη αντιμετώπιση και σε θέμα εργασίας και σε θέμα συνθήκων. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι οι Σουηδοί βοηθάνε πιο πολύ από τους Έλληνες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Εγώ δεν το κάνω, γιατί όπως και στο στρατό λέγαμε, άμα τρέξεις, δεν τρέχεις τους άλλους. Έτσι ακριβώς, δηλαδή, επειδή τα είδα στο πετσί μου, προσπαθώ και εγώ σε μπορώ να βοηθήσω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, Νικόλα. Είναι λίγο έτσι παράξενο αυτό το πράγμα. Σε σημείο που βγαίνω έξω και περπατάω αρκετά συχνά και ακούω ελληνικά ή ακούν από μένα, ας πούμε, γιατί κυκλοφορώ με εμφανίσεις και μπουφάν της ΑΕΚ στη νίκια.
Αυτά είναι τα ωραία.
Παρόλα αυτά δεν λένε «Α, είσαι Έλληνας», όπως παλιά πιστεύαμε το 60-70 στη Γερμανία που πηγαίναν πολλοί Έλληνες στην θάλασσα. «Είσαι Έλληνας, από πού είσαι, έλα να τα πούμε» κλπ. Δεν υπάρχει αυτό.
Ναι.
Το λόγο,
υπάρχει φοβία, δηλαδή. Πώς θέλω να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Υπάρχει φοβία ότι ήρθε ένας νέος και θα μας πάρει το ψωμί. Υπάρχει μια απέχθεια απέναντι. Δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει. Το έχω ξανακούσει.
Απέχθεια όχι.
Ναι.
Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι απέχθεια. Είναι πολύ βαρύς όρος. Αλλά φοβία ίσως. Και η φοβία αυτή δεν ξέρω από πού προέρχεται. Δηλαδή είναι λίγο οξύμορο,
ναι.
το να δεις κάποιον από τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, 3-4 χιλιάδες χιλιόμετρα να έρθει εδώ. Και στο φινάλε οι Έλληνες εδώ στη Σουηδία είναι γύρω στους 80 χιλιάδες. Ό,τι ξέρω, 80-85 χιλιάδες είναι όλοι.
Ναι.
Οι Έλληνες, όλοι.
Είναι παλιοί μετανάστες ή υπάρχει και κύμα νέων μεταναστών, σαν και εσένα, ας πούμε?
οι πιο πολλοί που έχουν έρθει από ό,τι ξέρω είναι στη δεκαετία του 70 με 80, εκεί.
Ναι. Μάλιστα.
Μετά, παιδιά ή ανήψια, ας το πούμε, αυτής της γενιάς, δεν θέλησαν τόσο πολύ να ακολουθήσουν. Δηλαδή, τα παιδιά τους πολλές φορές, από ό,τι ακούω, πήγαν στην Ελλάδα για σπουδές και μείναν εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Κύρου σε ένα ακόμη τραγούδι. Αυτό είναι ζωντανό, είναι live μέσα από κάποιο μαγαζί μαζί με την ορχήστρα. Για πάμε.
Μάζεψα τα πράγματα και φύγα από το σπίτι. Ένα μόνο χώρος μου ελεύθερος μου γίνει.
Εκπομπή Ώρα Ελλάδας, σήμερα Δευτέρα 17 του Οκτώβρη 2022, να πούμε και καλή εβδομάδα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που ακούν από κάθε γωνία της γης, όπου υπάρχουν Έλληνες ή ελληνόφιλοι, άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα και που δίνουν τις μάχες τους στο εξωτερικό. Συναντάμε έτσι λοιπόν σήμερα τον Αλέξανδρο Κύρου, μετανάστη στη Σουηδία από το 2020. Έχεις κλείσει 2 χρόνια εκεί?
Ναι, έχω κλείσει 2 χρόνια, 25 μήνες για την ακρίβεια.
Τι σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα, δηλαδή όταν σκέφτεσαι και κάνεις αυτές τους συνειρμούς και τις σκέψεις των συγκρίσεων μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας με τον τρόπο ζωής, ναι. Αυτό που σου λείπει τι είναι περισσότερο?
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα μου λείπει φυσικά η κόρη μου, η οποία αυτήν σκεφτόμουν πριν έρθω, ήταν το μόνο εμπόδιο. Τελικά της είπα ότι είναι για καλύτερο και για αυτήν και για μένα να έρθω εδώ.
Πόσο είναι η μικρή?
Η κόρη μου είναι 14.
Μάλιστα.
Έχουμε
δύσκολο. Ναι,
είναι δύσκολο. Πολύ. Mm. Ναι. Αλλά γενικώς η καθημερινότητα, όπως είπες και πριν, το να βγεις με κάποιον φίλο έτσι στο άσχετο, χωρίς δηλαδή προειδοποίηση, ξαφνικά να πιείτε ένα καφέ, ένα τσίπορο, είναι και αυτό είναι που λείπει από μένα. Η ομάδα φυσικά που θέλω να τη βλέπω και γενικά οι παρέες που ήμασταν εκεί όλοι μαζί.
Καλά, χτες ευτυχώς που δεν ήσουν στο γήπεδο, γιατί πάθαμε 30 καρδιακά, έτσι, δεν το συζητάμε.
Για το γήπεδο μπορώ να σου πω ότι κλαίω ακόμα και εντάξει μπορεί να φανεί σε κάποιο αστείο, αλλά επειδή από παππούδες έγινε αυτή την ομάδα και όντως όπως και πολλοί χιλιάδες κόσμος από πρόσφυγες, τα βιώματα ήταν πολλά και όταν έβλεπα τα εγγένεια, γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσα να κλείσω εισιτήριο για να έρθω, έκλαιγα δηλαδή μόνο από τις εικόνες και τα βίντεο που μου στέλνανε οι φίλοι, ήταν ανατριχιαστικό.
Μακάρι
να μείνει έτσι βέβαια.
Μόλις μας περιέγραψε ένα άλλο κομμάτι το οποίο σου λείπει και είναι δύσκολο. Παρακολουθείτε όμως εκεί, μαζευόσαστε, υπάρχουν καφενεία ελληνικά. Πώς γίνεται η διαδικασία, ας πούμε, της Κυριακής, ας πούμε, έναν αγώνα της Κυριακής. Πώς το παρακολουθείτε εκεί στη Σουηδία?
Καφενεία εδώ, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω βρει ακόμα που συχνάζουν, ας πούμε, Έλληνες για να δουν έτσι αγώνες. Αλλά, εντάξει, υπάρχουν κάποιες καφετέρειες ελληνικές. Δεν έχουν τηλεοράσεις μέσα. Αλλά πιο πολύ τα βλέπουμε στο σπίτι. Μαζευόμαστε δηλαδή σπίτι με κάποιους φίλους ή από το ίντερνετ.
Έχει αλλάξει και η εποχή τώρα. Η τεχνολογία είναι τελείως διαφορετική.
Σίγουρα.
Υπάρχουν ευκολίες. Εγώ όταν ήμουνα στη Νέα Υόρκη δεν βλέπαμε τίποτα. Δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε. Ακούγαμε από ένα παλιό ξύλινο ραδιοφωνάκι. Οι παλιοί που έχουν ζήσει και έχουν βιώσει αυτές τις καταστάσεις θα θυμούνται τι λέω. Της Τζέσι Στέλλα, έτσι τα λεγόταν, και έπαιζε μόνο ένα σταθμό και συνδεόταν την Κυριακή πρωί, χαράματα τώρα, έτσι μιλάμε, 7 το πρωί, και ακούγαμε τον αγώνα σε μια μυσταγωγική διαδικασία, έτσι, ο ένας πάνω στον άλλον, με καφέ, με την τσίμπλα στο μάτι, ή μισοκοιμόμασταν γιατί το βράδυ της προηγουμένης είχαμε βγει και είχαμε διασκεδάσει. Καταλαβαίνεις τώρα και πιο νέοι αντέχαμε και περισσότερο.
Φυσικά άλλες εποχές.
Ναι, ναι. Τι μου θύμισες τώρα, Αλέξανδρε, τι μου θύμισες. Είναι άλλες δύσκολο εποχές. Πάντως το κομμάτι της ξενιτιάς ακόμα και σήμερα. Και εντάξει, έμεινα σε αυτό που μου είπες για τη μικρή, δηλαδή εκεί νομίζω τα είπες όλα. Τα είπες όλα. Εκεί αναδεικνύει όλο αυτό το κομμάτι της ανάγκης για έναν άνθρωπο να φύγει, να πάει έξω, να δημιουργήσει για να μπορέσει ουσιαστικά να βοηθήσει το παιδί του.
Εδώ στην Στοκχόλμη, γενικά τις ώρες που πας στη δουλειά ή γυρνάς και είσαι πιο μόνος, και στο σπίτι βέβαια, γιατί ζω μόνος στο σπίτι, εκεί καταλαβαίνεις και γύρω από αυτούς που βλέπεις ένα μοσαϊκό, ας πούμε, πολιτισμών από Αφρική, από Ασία, από όλους, από άλλα μέρη της Ευρώπης.
Ναι.
Βλέπεις ότι και είσαι μόνος σου και έχεις κόσμο που στην ουσία είναι σαν και σένα. Αυτό είναι το δύσκολο βέβαια. Πρέπει να θωρακιστείς με δύναμη και να πάρεις, όπως είπες και στα δικά σου, τις δικές σου αγάπες, να τις έχεις μαζί σου, να τις κουβαλάς και μαζί με αυτά να προχωρήσεις κανονιστικά.
Λοιπόν, ο χρόνος εδώ είναι αμήλικτος και θα σε χαιρετήσουμε, Αλέξανδρε, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μία λέξη θα σου πω. Και θέλω να μου πεις μια-δύο κουβεντούλες άμα μπορείς και μετά θα κάνουμε αποφώνηση με το τελευταίο τραγούδι σου. Ελλάδα.
Βεβαίως.
Ελλάδα.
Ελλάς. Για μένα είναι η αρχή και το τέλος και το ξεκίνημα της ζωής μου, η πρόγονή μου. Και για το μέλλον δεν ξέρω, έχω αρκετές έτσι σκέψεις. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
Σου το ευχόμαστε, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός.
Και εγώ, Νικόλα, και ευχαριστώ και τους συνεργάτες σου. Να είστε καλά.
Ναι, ναι, και να κερδίζει η ομάδα σου, έτσι, να χαιρόμαστε
μακάρι,
και εμείς.
Μακάρι, και δικιά σου.
Λοιπόν, ήταν ο Αλέξανδρος Κύρου από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο το πρωί στις 9 εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια σας. Oh,
σκοβά, διπλά σκοβά κοράκι. Στην ουρανέ.